Assalomu alaykum. Ayol zoti bola tarbiyalashga, bilganlarini bo'lishishga va boshqalardan nasihat olishga usta bo'ladi. Ikki ayol birga bo'lib qolsa, dunyoda bo'layotgan gaplardan tortib to bozordagi oxirgi yangiliklar u mahallada nima bo'layotgani haqida gaplashishadi. Demak, bir-biri bilan axborot almashadi va bir-biriga nimanidir o'rgatadi. Undan tashqari ayol erkakdan farqli ravishda o'ziga qiziq bo'lgan masalada hech tortinmay boshqa birovdan maslahat, yordam so'ray oladi. Masalan, ayollar bir-birlaridan salatlar, pishiriqlar tayyorlanish sirini so'raydi. Bola tarbiyasi bo'yicha bir-biriga shikoyat qilib maslahatlar oladi. Mana shuning o'ziyoq ayol kishining o'rganishga va o'rgatishga layoqati borligini bildiradi. Muqaddas kalomda ham bu haqida shunday yozilgan. Shuningdek, kampirlar ham yosh xotinlarga ta'lim tarbiya bersinlar. Yosh katta ayollar har doim ham hamma zamonda bo'lganidek yosh ayollardan tajribaliroq bo'lishgan. Ular yosh ayollarga hayotdan, oiladan va turmushda bo'ladigan masalalardan saboq berishgan. Katta yoshdagi imonli ayollar Xudo bilan munosabatda ham yoshlardan ko'ra ancha tajribaliroq. Ular Xudoning nima istashini, uning qonun qoidalarini yaxshi bilishadi. Shuning uchun ham yoshlar hayotidagi ruhiy muammolarning tub ildizini, asl sababini yaxshiroq bilishadi. Shu tufayli maslahatlarni momolardan, buvilardan olsangiz, eng to'g'ri va sinalgan maslahatlarni olasiz. Jurnallar, kitoblarda beriladigan yoki o'qitiladigan oila, farzandlar, o'smirlar muammolari haqidagi ma'lumotlarda Xudoning bu masalaga bo'lgan munosabati haqida hech narsa deyilmaydi. Aslida esa mana shu muammolarga eng birinchi yechim Xudodan keladi. Xudovand yoshi katta ayollarga yosh ayollarni o'qitishni buyurganida Xudoning kalomi qoralanmasligini maqsad qilgandi. Doimo Xudoning kalomi yosh ayollarning dillada, hayotida ishlashida yoshi katta ayollarning maslahati va ta'limi asqotadi. Farzandlar yaxshi o'sishi uchun ham, oilada janjallar va kelishmovchiliklar kamroq bo'lishi uchun ham, qaynona kelin o'rtasida yoki qarindoshlar orasida tushunmovchiliklar kamroq bo'lishi uchun ham yoshi katta ayollarning ko'rsatmasi va maslahati kerak. Shunday deymizu, hozirgi yosh ayollar kattalarning gapini olarmikan? Ular ko'proq tajribali va boshdan ko'p narsani kechirgan dono kampirlarning gapiga quloq solishdan ko'ra, muqovasi chiroyli, zamonaviy jurnallardan maslahat olishni ma'qul ko'rishadi. O'sha jurnallarda ishlaydiganlar ham asosan yoshlar. Shuning uchun ham balki bugungi kunda ajrashishlar, erkak va ayol qalb og'riqlari, farzandlarning yetim bo'lishi hollari ko'proq kuzatilayotgandir. Bunday holatlar bo'lmasligi uchun yosh ayolning yonida onasi, buvisi yoki bo'lmasam katta yoshli dugonasi bo'lishi kerak. Biroq hamma katta yoshdagilarni ham aqlli, dono deb bo'lmaydi. Kattalarning maslahatini olish kerak degani, maslahatning sifatiga, yashash tarzining qandayligiga, xarakteriga qaramay so'zlarni qabul qilaverish degani emas. Kalom bu haqda shunday deydi. Shuningdek, kampirlar ham g'ibat va mayxo'rlikka ruju qo'ymay, balki muqaddaslikka muvofiq har qanday xayrli ishda ibrat bo'lib turmush kechirsinlar. Demak, ayollar faqatgina sog'lom va aqlli maslahatlarni qabul qilishlari kerak.